Президент Мирзиёев өз сайлау кампаниясында бардаулга сурган эң йирик лоихалардан бири Ташкент сити курулушу коррупцияга доир шубхалар остида калган. Hukumat buyurtmasiga ko'ra tiklanayotgan bu loyiha ijrochilari hokimiyatdagilar yoki hokimiyatga yaqin doiralar ekanligi ta'kidlanmoqda. Loyiha qurilishida ishtirok etayotgan shirkatlardan biri Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ko'p tarmoqli Akfa kompaniyasi. Loyihani moliyalashtirayotgan boshqa investorlar kimligi esa jamoatchilikka noma'lum qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
1000 kvadrat metr ishxona kiraga berilgan, hozirda sotilgan deyapti. Egasichi, egasi noma'lum deyishyapti.
Toshkentning eski shahar qismidagi 80 gektarli hududda barpo etilayotgan bu shov-shuvli loyihani Shavkat Mirziyoyev prezidentlik saylov kampaniyasi doirasida e'lon qilgan edi. Bugun Toshkent City qurilishi jadal davom etmoqda. Quruvchilar kun va tungi jadval asosida ishlayapti. Loyiha doirasidagi ayrim obyektlar, jumladan turar joylar sotuvga qo'yilgan. Ammo qiymati va investorlari noma'lum qolayotgan bu yirik qurilish loyihasi ortida kimlar turgani savol ostida. Toshkent markazida qurilayotgan bu majmua kimlarga qarashli ekanligidan toshkentliklar ham jamoatchilik ham xabarsiz. Britaniyadagi Ochiq demokratiya tashkiloti o'tkazgan tadqiqotda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa va bu kompaniya bilan bog'liq bir nechta shirkatlar loyiha doirasida bir qancha yirik shartnomalar imzolaganiga diqqat qaratiladi. Ortiqxo'jayevning o'zi Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Akfa kompaniyasiga egalik qilishini inkor etmagan. Hokimga ko'ra loyihaga xorijlik investorlar qiziqish bildirmagan. Shaxsan uning o'zi 700 dan oshiq investor bilan uchrashgan, ulardan rad javobini olgan. Natijada mahalliy kompaniyalar bu loyihada ishtirok etishga jur'at topishgan. Ortiqxo'jayev ma'lumotlariga tayanilsa, Toshkent City qurilishini mahalliy kompaniyalar bajarmoqda. Ular pudratchimi yoki investor maqomidami noma'lum. Loyihada qatnashayotgan shirkatlarning aksariyati esa xorijda ro'yxatdan o'tkazilgan. Ayrimlari loyiha ish boshlashi davomida. Xullas, qiymati noma'lum qolayotgan Toshkent City atrofida munozaralar kechmoqda. O'zbekiston bilan bog'liq yirik korrupsiyaviy mojarolar bo'yicha mustaqil surishtiruv o'tkazib kelayotgan faollardan biri Safarbekjonga ko'ra, Toshkent City ortida hokimiyat doirasidagi guruhlar turibdi.
"Sen bu pulni qayerdan olding deb so'ramayman" degan janob prezident Shavkat Miromonovichning va'dasidan keyin Toshkent City'ga g'oyibdan hech qanaqa hujjatlashtirilmagan pullar kelyapti. Bu pullar mana shu inshoot sektorida, qurilish sektorida ishlatilsagina oqlashi mumkin. Masalan, zavod fabrika qurib, buni oqlash qiyin. Demak, o'rtaga chiqib qoladi. Ma'lum bo'lib. Ammo inshoot orqali ismlari noma'lum bo'lgan, masalan, bitta odamni nomida aytishyaptiki, 20 ta kvartira o'sha yerdan, bo'lmasa 1000 kvadrat metr ishxona kiraga berilgan, hozirda sotilgan deyap. Egasichi, egasi noma'lum deyishyapti. Buni hozirda sotilish qilinyapti bu ishning. Tysonni reklamasi bilan birga qo'shib, ismi noma'lum bo'lgan insonlar valyuta hisobiga u Toshkent City'da joylashgan nimalarni allaqachon 80%ini sotib olishdi dedi. Ortiqxo'jayevning qo'li, uning shirkati mana shu inshootga kerak bo'lgan malzamalarni ishlab chiqaruvchi fabrikalari bor. Ortiqxo'jayevning shirkatlari fabrikada ishlab chiqaryapti va valyuta sifatida o'sha to'lanayapti pullar. Qayerdan olib kelyapsan deb hech kimdan bu Ortiqxo'jayevni shirkatlar so'ramayapti. To'lanayotgan to'lovlarni. Bu ishni osonlashtiryapti va buni chet el bilan bog'liqlik tarafi nima? Shirkatning markazi, masalan, 5 yildan keyin qurib tugatilgandan keyin foyda ko'ruvchi shirkatning markazi yana chet el, Angliya, Germaniya va foyda ko'rilganda sof daromad o'sha joyga borib qaytadan tusha boshlaydi, ya'ni pul oqlanishi ikkinchi etapi boshlanadi.
Degan fikrda Safarbekjon. Loyihada qatnashayotgan bir nechta shirkatlar Angliyada, Germaniya va boshqa davlatlarda ro'yxatdan o'tkazilgan. Bu şirketlerin kimliği normalim qolayotgan o'zbekistonliklarga tegishli ekanligi taxmin qilinadi. Toshkent shahar hokimiyati o'tkazgan matbuot anjumanida loyihada yangitdan ro'yxatdan o'tgan shirkatlar qatnashayotganiga ham izoh berilgan. Hokimiyat vakiliga ko'ra bu kabi holatlar shirkatlarda jinoiy alomatlar borligini anglatmaydi. Safar Bekchonga ko'ra Toshkent City'ni qanday tizim, qanday mablag'lar evaziga bunyod etilishi boshidanoq hokimiyatga yaxshi ma'lum bo'lgan. Aynan shu bois ham bu loyihaga tashqi investorlar qo'yilmagan.
Hokimiyatni o'zi turibdi. Davlat strukturalaridagi o'zi va odamlar, shaxslar turibdi. Mirziyevni o'zidan boshlashimiz mumkin. O'zining ham shuncha yil mobaynida yig'ilgan pullari bor va buni Toshkent City orqali oqlaydi. Buloqlashning eng mukammal yo'li inshoot. Butun dunyoda buni bilishadi. Musodara qilingan O'zbekiston hokimiyatida ishlab qo'lga tushib qamalib yoki tintuv qilinib ishdan bo'shatilib pullari olingan insonlarning nimalarni qo'lga tushgan pullari haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Turk shirkatlari inshoot ish bilan qilgan. Men ulardan so'radim, sizlarga qanday talablar qo'yildi? Ular shunaqa talablarga aytib berishdiki, aslo mumkin emas edi. Eng qiyin talab masalan Turkmanistonda qo'yilgan, o'shandan ham yomon talab qo'yilgan. Ya'ni pul oqlashga bu shirkatlar 100% pulni oqlashga yo'llantirish uchungina tender qilingan
degan fikrda Bekchon. Toshkent City loyihasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan. Loyiha poytaxtda zamonaviy tijorat markazi, ko'ngilochar maskanlar, mehmonxona va turar joylardan iborat majmua qurilishini nazarda tutadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.